ኣሉት ኣውን ኣወንታውን ታራ ማሕበራዊ ሚድያን ተኣሃዘርቲ ነጥብታትን ኣልዒሎም ሓሳባቶም ከካፍሉና ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ዶክተር ሙሴ ተስፋ ጌርግስ ካብ ዊኒፔግ ካናዳን ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሴ ካብ ኣምስተርዳም ተኔዘርላንድስን እዮም። ምሁር ታሪክ ዶክተር ሙሴ ኣብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስታት ንዓሰርተ ዓመታት ዝመሃረን ኣብ ዊኒፔግ ተመራማሪን ኣመኻርን ሕጊ ኢሚግሬሽን እዩ። ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሴ ድማ ተመራማራይ ስነ ልሳን ኮምፒተር ሳይንስ ኮይኑ ኣብ ሕብረተሰብን ማሕበራዊ ሚድያን ኣድሂቡ የፅንዕ። ሳልሳይ ዲግሪ ትምህርቱ ኣብ ምዝዛም ከም ዝርከብን ምስ ምጅማር ኩናት ትግራይ ተኣሳሲሩ ጽሑፍን መረዳእታታትን ዝወፀላ ትግሃት ዳእካም ትበሃል መርበብ ሓበሬታን ስነ ልሳን ዝሰርሐላ መርምሩ ዳእካም ዝተባሃለት ካልእቲ መርበብ ሓበሬታ ከም ዘመሓድርን ስራሕቲ እውን ባዕሉ ከም ዝሰርሖን ይገልጽ ኣቶ ገብረ ክርስቶስ። ኣነ ገብረ ገብረ መድህን ብስልኪ ኣዘራርብዮም ኣለኹ። ዶክተር ሙሴ ብዛዕባ ማሕበራዊ ሚድያ ዘለዎ ርእይቶ ብምሃብ ይጅመር።
ማሕበራዊ ሚድያ ኣብዚ እዋን እዚ ካብቲ ኣዝዩ እንዳሰፍሐን እናማዕበለን ዝኸይድ ዘሎ ፕላትፎርም ወይ ድማ መድረኽ ናይ ሓበሬታ መለወዋት እዩ። ዝተፈላለየ ዓይነት መድረኻት እዮም፣ ከም ትዊተር፣ ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም ዝኣመሰሉ። ሰባት ሎሚ ኣብዚ እዋን ዝፍላይ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ብብዝሒ ኤክስፖር ናይዚ ሚድያ እዚ ይኸውን ኣሎ። እቲ ህዝቢ ዳርጋ ኢንኤቪተብል ኮይኑ ብዘይከም ዳርጋ ዘይከኣሉ እንዳኾነ ዝመፀል ዘሎ እዋን እዩ። ስለዚ ሰፋሕቲ መድረኻት እዮም፣ ንኩሉ ክፉት ዝኾነ ዓይነት ዕድላት ዘለዎም መድረኻት እዮም። ሓበሬታታት ዝተፈላለየ ነገራት ክትለዋወጠሎም ዝኽእሉ ናይ ኢንተርነት መድረኻት እዮም። ኣሉታውን ኣወንታውን ጥቕምታት ኣለዎም፣ ብሕርና ንገልፆ ንኸውን።
የቀኒለይ ዶክተር ሙሴ ናብኡ ክንኣቲ ኢና። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብዚ ከባቢና ኣብ ከቢድ ኩነታት ኣትዩ ከም ዘሎ ዓቕልኻ ብዘፅብብ ኩነታት ይሓልፍ ከም ዘሎን ትከታተልዎ ዘለኹም ሓቂ እዩ ሞ ኣብዚ ዝካየ ዘሎ ኩናት ታራ ማሕበራዊ ሚድያ ብከመይም ገለፅኩሞ? ኣቶ ገብረ ክርስቶስ እቲ ቀፅል።
እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ከምቲ ሙሴ ዝበሎ ብጣዕሚ ገፊሕ ፅልዋ ዘሎ ኣብ ዕለታዊ ውልቃውን ማሕበራዊን ሂወትና ዓብዪ ፅዕንቶ እናሕደረ ዝኸል ዘሎ ምስ ሂወትና ዝተኣሳሰረ ተርእዮ እዩ። እዚ ተርእዮ ድማ ናይ ባዕሉ ዝኾኑ ፅቡቃትን ሕማቃትን ፅልዋታት ሒዙ መፅ ኣሎ። ኣብቲ ሓበራዊ ኣብቲ ዓለም ንሪኦ ተርእዮ ከዋላ እንትኾነ ኣባና ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ከማና ዝብሉ ዓድታት እውን ክንብል ንኽእል ንእሽተይ ፍልይ ዘብልዎ ነገራት ኣለው ክብል ኽእል። ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ቅድሚ ሕዚ ከምኡ ዓይነት ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ባህልን ልምድን ኣይነበረናን። ብሰፊሑ ኣብ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማሕበራዊ ጉዳያት ብሰፊሕ ሕብረተሰብ ኣይሳተፍን ነይሩ። ውስናት ሰባት እዮም ክሳዕ በዚ ዝውስንዎ ነይሮም ማለት እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን እዚ ዕድል እዚ ነጋዶ ብዙሕ ሰብ ክፉት እናኾነ ምስ ምምስኡ ብዙሕ ፅቡቅ ዝበሃል ዕድል ፈጢሮኖ ክትብለ ትኽእል ብዕድል እንታይት ህዝቢ ኣብ ህዝባዊ ጉዳያት ክሳተፍ ዕድል ስለ ዝፈጠረሉ ማለት እዩ። ግን ከዓ ምስ ዘለዓልክዎ ኣብቲ መጀመርታ እቲ ልምዲ እውን ዘይምህላው ካልኣይ ከዓ እዞም ትካላት ናይ ባዕሎም ረብሓን ድሌት ዘለዎም ካልኣይ ከዓ ምስቲ ሕብረተሰብና ርክብ ዘይብሎም ብሕጊ ሕብረተሰብና ዘይግዝኡ ስለዝኾኑ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ፅልዋታት ኣለዎም። ስለዚ ምስ ከዓ ተተሓሒዞም ዝመፁ ኣዝዮም ከበድቲ ፈተንቲ ዝበሃሉ ፈተናታት ሒዙ ከም ዝመፀ ገይረ የ ዝርዮ።
ዶክተር ሙሴ እስኪ ኣብዚ ታራ እዚ ማሕበራዊ ሚድያ እዚ ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ዋትሳፕ፣ ቲክቶክ ኣብ ኩናት ታርኦም ብከመይ ገለፅካዮ?
ሕጁን ኣሉታውን ኣወንታውን ኢልና ኢና ክንምድቦም ንኽእልቶም ተራ ናይ እዚኦም መድያታት እዚኦም። ከምተቀዲሙ ሓው ገብረ ክርስቶስ ዝገለፅሩሲ እቲ ሕብረተሰብ ብፍላይ ዝምዕብላ ዘለዋ ሃገራት ከማና ዝኣመሰላ ኣጠቃቅማ ናይ ሓበሬታ ነፃ ኮንካ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ልምድን ታሪክን ብብዝሕ ስለ ዘይፀንሐ ብዙሕ ግዜ ካብ ጥቕሙ ጉዳቱ ዝበዝሓሉ ኣጋጣሚታት ንርኢ ኢና። በቲ ካል ወገኑ ከዓ ሓበሬታ ንምልውዋጥ፣ ምስተባት ንምርካብ፣ ጉዳያት ንምውድዳብ ዝኣመሰሉ ነገራት ንምግባር ከዓኒ ኣዝዮም ሓገዝቲ ኮይኖም ንረክቦም ማለት እዩ። ዝዋን እዚ ብፍላይ ኣብቲ ሰብኣዊ ጉዳያት ንምድልዳልን ሓበሬታታት ንምልውዋጥን ዝምልከት ዝያዳ ንሱ ስለዘገድሰ ንንዓይ ኣብኡ ኣገዳሲ ተራ ኣለዎም። ሓገዛት ኣብ ምውድዳብ ሰባት ምትንናዕ ዝኣመሰለ ነገራት ኣብ ምግባር ተራ ክህልዎም ይኽእል እዩ ይኽእል ካ ኣሎ እንትኾነ ከዓ በቲ ሓደ ወገኑ ግን ባዕላዊ ዝኾነ ጠባያት እውን ዝሓዙ ይመስሉ። ኣብ ፌስቡክ ኩን ኣብ ትዊተር ገለ ዝዝርጋሕ ሓበሬታታት ብዙሕ ግዜ ዘይተፃረየ ኣብ ክንዲ ንሰላም ኩናት ዘዕድም ነገራት ኣብ ክንዲ ንፍቕሪ ንፅሊኢ ዘዕድም ነገራት እውን ክዝርጋሕ ትርኢኻ ፅልዋታት ከዓ ሓደገኛ ሳዕብን ከይህልዎ ይሰክፈካ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ሓበሬታ ሓይሊ እዩ። ሓበሬታ ብግቡእ ክትጥቀመሉ ንሕዘይክኢልካ ብግቡእ ክተመሓላልፎ ንሕዘይክኽእል ኮንካ ካብ በትሪ ንላዕሊ ምህረሙ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኩሉ ነገራት ከም ንፈልጦ ሲ ካብ ሓሳብ ጀሚሩ ናብ ቃላት እዩ ዝመፅእ፣ ካብ ቃላት እዩ ናብ ግብሪ ዝቕየር። ቃላት በዞም ሜድያታት እዚኦም ክፍኑ ዝኾኑ ፋሉል ዝኾነ ፕላትፎርም ተጠቒምካ ሕማቅ ቃላት ክዝረኣሉ ዝኽእል መድረኽ ኮይኑ እውን ንረኽቦ። እዚ ከዓ ንሓዋሩ ነቲ ህዝቢ ኣብ ምትፍናንን ኣብ ፀገማትን ከየትዎ የሰክፈካ ማለት እዩ። ከም ዝበልናየ ግን ጥቕሚካ ኣለዎ። እቲ ጥቕሙ ኣብ ምውድዳባት ሰባት ኢንሚና ምባል ምፍላጥ ጉዳያትካ ብግቡእ ክትወዳድ እውን ዝኽእል ባይታ እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። እዚ ግን ብጥንቃቐ ምስ ትጥቀመሉ እዩ። ጥንቃቐ የድየ እዩ።
እታ ኣሉታዊ ጀሚርዋ ዘሎ ዶክተር ሙሴ ኣብኣ ክተቕፅለላ ኣቶ ገብረ ክርስቶስ፣ እዚ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ኣሉታዊ ታራ ብኸመይ የሚገለፅካዮ?
ብሓቂ ሰፊሕ ርእሲ እዩ። ግን ሓደ 4-5 ዝኮና ነጥብታት ኣልዒልና ብአን እንተረናየ ፅቡቅ ይመስለኒ። ብሓፈሻ ወዲ ሰብ ማሕበራዊ እንስሳ እዩ። ዎ ብእንግሊዝኛ ኣገላልፅ ኣለኹም ዓይነት እንታይ ማለት እዩ? ትፀላሎ። ስለዚ እቲ ምፅልላው ከዓ ብቀንዱ ብሓበሬታ ብመረዳእታ ቢልካ ኢኻ ኢንፎርሜሽን ኢኻ ትፀላሎ። ስለዚ ማሕበራዊ ሚድያ ከዓ ቀንዲ መድረኽ እዚ ሓበሬታ እዚ ንለዋወጠሉ ንረኽበሉ መድረኽ ካብ ኮነ እዚ ፅልዋ እዚ ብምሉ ምስ ሕማቆን ፅቡቅን ኣሎ ማለት እዩ። እዚ እንታይ ኣሎ እዚ ኣብቲ ዓውዲ ብዙሕ ውፅኢታት ምርምር ኣለው። እንታይ እዮም ዝበት ሓደ ዓብይ ፅልዋ ፊልተር ባብል ይብዎ እንታይ ማለት እዩ ብሓዚሩ ንእሽተይ ናይ ባዕልካ ዓለም ትፈጥር። እቲ ኣልጎሪዝም ሶይሉ ኣይኮነን እዩ እዚ ፌስቡክ ዋላ ጉግል ወሎ ዋላ ካሊእ። ብርግፅ ኩሎም ማለት እንታይ ኣለዎ ኣብ ታሪክካ ኣብ ኣዕርኽትካ ተመርኪሶም እዮም ሓበሬታ ዝህቡካ ማለት እዩ። እቲ ክትሪኦ ዝውስኑልካ ሓበሬታ ኣብ ታሪክካን ኣብቲ ኔትወርክ ወይ ከዓ ኣብቲ ዘለካ ማሕበራዊ ምትእስሳር ተመስሪቶም እዮም ዝህቡካ። ስለዚ ስዓ እንታይ ማለት እዩ መጀመርታ ኣብ ዝኾነ ነገር ድሌት እንተሪኢካ ብኡዕርዮም ክደፉካ ይኽእሉ ማለት እዩ። እንታይ ማለት እዩ ኣብነት ኣብ ጎንፂ ኣብ ግዛዕተ ትኩርቲ ኮይንካ ኩሉ ትሪኦ ሓበሬታ ዳርጋ ጥራሕ ንሱ ክኾን ይኽእል ወይ ከዓ ስለ ዓወት ናይ ማሕበረሰብካ ወይ ዝኾነ ሕማቅ ነገር። ስለዚ እቲ ኣልጎሪዝም ከዓ ይውስኸካ ንሱ ድሓር እንታይ ይኮን ማለት እዩ እቲ ዓለምካ ብዙሕ ሓበሬታ ኢካ ትረክብ ዘለካ ግን ከዓ ተመም እዩ ኣብቲ ዝተወሰነቲ ኣልጎሪዝም ዝወሰነልካ ኣብ ዝተወሰነ ነገር ተመርኪሱ ዝወሰኖ ውሳነ ኣብኣ ዝተመርኩሰ ጥራሕ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ፊልተር ባብል ይብዎ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነት እዩ። ምክንያቱ ወዲ ሰብ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ክረክብ ስለ ዘሎ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ንትዝረክብ እዩ ጥዑይ ውሳነ ክውስን ዝኽእል ጥዑይ ርዲት ክህልዎ ዝኽእል ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሓደ ዓብዪ ፀገም እዩ። ከም ሓደ ንእስ ዝበለ ክፋል እንታይ ኣሎ እዚ ኢኮ ቻምበር ዝብልዎ ኣሎ ወይ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ትግርኛታ ክንብለ ኸ ገዋሕታ ትሰምዕ ማለት እዩ። እንታይ ማለት እዩ ብካሊእ ባህላ ተመሳሰልቲ እቲ ማዕርክትካ ብፍላይ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዕርክቲ ንኾንካ ይትእልሽ ንሕዙት ዝኾነ ኔትወርክ ኢካ ትፈጥር። ስለዚ እቶም ኔትወርክ ትገብሮም ሰባት ብፍላይ ንሳኻ ዝሰማምዑ ጥራሕቲ ኮይኖም ትውስኻ ትብሉ ሓበሬታ ናባኣቶም ስሳቶም ዝብልዎ ናባኸና ተመላለሰ ግን ተመሳሳላይ ሓበሬታ ስለዝኾነ ካብኡ ርዲኢትካ የጣምሞ ማለት እዩ። ዓለም ኩሉ ከምኡ ይመስለካ። ስለዚ እዚ ኢኮ ቻምበር ዝብልዎ ሓደ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኩነት እዩ። ሓደ ወዲ ሰብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገር እንተኣትዩ ክወፅእ ካሊእ መረዳእታ ከም ዘሎ ዘይክፍልጥ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ካሊእ መሰረተቶም ኣልጎሪዝማት ዝገብርዎ ሓደ ፀገም ወይ ከዓ ፅቡቅን ክትብሎ ትኽእል ግን እንታይ እዮም ዝገብሩ ዝኾነ ነገር ከመይ እዮም ሓደ ብዙሕ ስለዝኾነ ሓበሬታ ወይ መረዳእታታት ዘሎ ሰብ ዝልጥፎ ይመሚዎ እዮም። እዚ ብዙሕ ሰብ ክሪኦ ኣለዎ እዚ ከዓ ውሕድ ሰብ ክሪኦ ኣለዎ ናወል እዮም ዝመሚዎ ማለት እዩ። ትመመሚ መንገዶም ከዓ እቲ ቀንዲ ረቋሕታቱ እንታይ እዩ ክንደይ ሰባት ተቀዳዲቦም ፈትዎም ኣለው ክንደይ ሰባት ከርእቶ ሂቦም ኣለው ክንደይ ሰባት ከኣንቢቦም ወዮም። እዚ ብተፈጥሮ ወዲ ሰብ ከዓ እንታይ ኣለዎ ዝኾነ ሓዱሽ ዝመስል ብፍላይ ሕማቅ ነገር ናይ ምንባብ ዝንባል ኣሎ። ስለዚ ኣልጎሪዝም ከዓ እቲ ሕማቅ ነገር ጎሊሁ ካልእ ሰባት እውን ብዙሓት ሰባት ክሪእዎ ይገብር ማለት እዩ። ብዙ ድማ ዝርግዕኡ ብጣዕሚ ይውስኽ ብዙሓት ሰባት ይርእዎ። ስለዚ ሓሸቲ ኮይኑ እውን ከም ንውር ይወስዶ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ። ካልእ እቲ ማሕበራዊ ሚድያ እንታይ ኣለዎ ሃፍቲ ድልየት ፖለቲካዊ ረብሓ ዘለዎም ሰባት ተዋዲዶም ገንዘብ ኣውፅኦም ዝኾነ ስራሕ ይሰርሑ። እዚ ኣብዚ ቀረባ እዋነ ዝግር ተኮይንካ ፌስቡክ ሓደ ግዛ ኣውፅኡ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ 62 ዝኾኑ ኣካውንት ኣጥፊ ኣለኹ ምክንያቱ እሙን ዘይኮነ ሓበሬታ ዘይኮንዎ ኮይኖም ሰብ ክደናግሩ ይሰርሑ ነይሮም እዮም ኢሉ زمستان كلتن سبات وتفدراكان 49 بيج ستايغو نيره مي محضر نيره تفرا لي جاتات مالتي 26 جوجلتات كانيرو اسا انستغرام نيره مال سيزياتهم كوني لبز كونه بوليتيكاوي اجندا كدوفس لزدليو استفرا لي ساعات مسيلم كن حد نحلو كوم نغرات يفطر مال سيزي افتح بتسب تكونه زدلي وردي يفطر دليا مالو مالتي سيزي تحبت سبكا زخون زي نجار زي ميمي سيزي يقولوا حكي اللي وصلوا على تيم زي عتام أو جي دي إميل نا فيسبوك تذكر تقولين كان كمونة كاروا فانو نيتورك بحال كمو خمسة جبر رينا ليرنا زي أبانا عفريز ولا نتاعي اللو بفلاي مالتي بفلاي كنا ساتا فليز جورو اتوم ونت محبران ميديا أبانا راب حايغون ولا الحقتانا تقزعت يكون منياتو سيلو كما قاتم زي مثلا نايمبر أو بيزنس لزي ولو مونيتور يبغون تو سرعه سرعه ويك اي كوتا تبغون زي ولا ذكر تقولين كا سي ان ان تايلو فيسبوك سي فريت نحالو حدغا ابي تي بي اتلي يزرع نحالو كن بزح دي زي زي ولان سيلا اشي شي دمو سيل كم تقصر مالتيو حبري توسيت مالتات ريوم تونيكم نايت حبري تسبنا حبري تنا مم عامي عامي شجره لو كلاكا بزح دي تنطفى حبري تسب كافتو ما أخذ حبرة سووتي عب دياسبورا زينات برسا زغنة بحقون كتيوغا تقامي كالعيك عام سيوتوون زغنة سعبين يولد سدي زيوم أز يوم أبتساتمون زي دقاقفو ويك عز تحقاقزو أقامات أفتح حبرة سونا عابي قالتها وصلوا يفوتروا له كبارية
نابتا تغطل حتو ناب دكتور موسي كدم مخادي حالز أب تكنولوجي تقوم له عزوون دقاقم خاتتكم زينور حاقال زي ألغوريزم تايمالتي ألغوريزم